Hefur óskað eftir að taka til máls um fundarstjórn forseta.
Herra forseti, á dagskrá fyrir daginn í dag, 25. maí, eru 18 mál. Við erum búin að vera að síðan klukkan 10:30 í morgun og við erum búin með einn lið að fullu og þessi liður hér, annar liður, heimildi fjármagnagerð jarðgöngu undir Vaðlaheiði, er í greinilega miklum ágreiningi. Og það virðist vera bæði hjá stjórn og stjórnarandstöðu, háttvirtum þingmönnum. Þannig að ég spyr mig, er ástæða til að halda þessu lengur áfram, sérstaklega það sem að hér eru á dagskrá lokafjárlög fyrir 2010, sem að menn eru að keppast við að ná fyrir fram og er búið að vera hérna í umræðu þingsins síðan í október. Við eigum að ræða sjúkratrygging og lyfjalög og aðgerðir gegn peningaþvætti. Allt mjög mikilvæg mál sem að bíða, svo náttúrulega getum við rætt áfram íbæstyrkinni eða tekið á dagskrá líka. Þannig að ég myndi að leggja til herra forseti að þessi tvö mál, nr. 2 og 3, eru tekið á dagskrá.
Háttvirtur